Tak for velkomst her i huset. Det var godt at blive mindet om det her med Paulus, som jo netop i al sin storhed som apostel må sige, at han regner det for skarn i forhold til det at kende Kristus. Det er kernen, at vi får lov til at hvile i Jesu fuldbragte værk for os. Inden vi skal læse en tekst sammen, så skal vi bede sammen. Kære Gud og Far i himlen, du som har åbenbaret dig for os gennem dit ord, og givet dig helt klart til kende gennem din søn Jesus Kristus, vi beder dig, giv os at se Kristi herlighed i dit ord nu. Giv os at få lov at se, hvad det er, Jesus kan og gør for os, som intet menneske kan. Og giv os at flygte hen til nåden i Kristus. Herre, tag noget imod min munds ord og mit hjertes tanke. Herre, min klipper og forløser. Amen. Vi skal sammen læse fra Dommerbogen. Kapitel 16, Dommerbogen kapitel 16, det er side 237 i vores standardbiblen. Og vi skal læse fra kapitel 16, vers 23-31, hvor vi skal læse de ord i Jesu navn. Filisterfyrsterne samledes for at holde en stor offerfest for deres gud Dagon. De sagde, hvor Gud har givet vor fjende Samson i vor hånd. Da de var kommet i stemning, sagde de, hent Samson, så vi kan have lidt morskab med ham. Så hentede de ham på fængslet, og de morede sig over ham. De stillede ham op mellem søjlerne, og da folket så ham, lovpriste de deres Gud, og sagde, hvor Gud har givet vor fjende i vor hånd, ham som hærgede vort land og dræbte mange af os. Samson sagde til drengen, der førte ham ved hånden, slip mig og lad mig røre ved søjlerne, som bærer taget, så jeg kan læne mig til dem. Huset var fuldt af mænd og kvinder, alle filisterfyrsterne var der. Og på taget var der omkring 3.000 mænd og kvinder, som så på, at de morede sig over Samson. De råbte Samson til Herren. Da råbte Samson til Herren, Gud Herre, husk på mig og giv mig min styrke igen, blot denne ene gang. Gud, så jeg kan hævne mig på filistrene for et af mine to øjne. Samson satte hænderne mod de to søjler i midten, som bar taget, og stemmede imod den ene med sin højre hånd, og imod den anden med sin venstre, og sagde, lad mig dø sammen med filistrene. Så rettede han sig ud med en sådan kraft, at huset styrtede sammen over filistrene, og alle de folk, der var der. Sådan dræbte han ved sin død flere, end han havde dræbt, mens han levede. Hans brødre og hele hans fars slægt gik ned og hentede ham. De bar ham hjem og begravede ham i hans fars, Manoras grav, mellem Sora og Estaol. Han havde været dommer i Israel i 20 år. Herre, dit ord er sandhed, hellig du også i din sandhed. Amen. Det at dykke ned i dommerbogen, det er lidt en skræmmende situation at komme ind i. Den indledes på den ene side med den generation af israelitter, hvis forældre ikke havde fået lov at komme ind i Kanaans land. Det var fordi, de havde sagt nej og ikke troet på Guds løfter dengang, da Josva og Kaleb havde været sendt ud som spejdere og var vendt hjem med budskabet om, at nok er fjenden i Israel stor, eller i Kanaans land stor, men Gud vil give os landet. Og der havde israelitterne valgt at følge de 10 spejdere, der havde sagt, nej, de er for store og stærke, dem kan Gud ikke give i vores hånd. Vi læser om det i 4. Mosebog 14. Der havde Gud dømt dem. Han havde sagt, og vi kan godt slå op derom i 4. Mosebog 14, vers 22. Han sagde, ingen af de mænd, som har set min herlighed og de tegn, jeg gjorde i Egypten og i ørkenen, og som for tiende gang har udæsket mig og ikke adlydt mig, skal få det land at se, som jeg har lovet deres fædre. Ingen af dem, som har hånet mig, skal få det at se, men min tjener Kaleb, men i min tjener Kaleb var der en anden ånd. Han var fuldt og helt med mig. Ham vil jeg føre ind i det land, han har været i, og hans efterkommere skal tage det i besiddelse. Og der var Josva så den, der havde fulgtes med Kaleb. Tænk, her var et folk, der fik at vide, I når ikke målet. I kommer ikke frem. Hvilken dom det har været at få at vide, at I skal dø i ørkenen. I når ikke det forjættede land. Må ikke det har været vigtigt for det folk, som har fået denne dom? Og da den er sunket ind hos dem, og de ligesom har erkendt det. Og da de så dagen efter ser, at nogle af deres frænder, nogen fra folket, faktisk forsøger at gå op i Israels land, og bliver slået tilbage, fordi Gud ikke er med dem. Må ikke det for det folk har været vigtigt, at deres børn ikke skulle gentage den situation. Og derfor har første generation, der er kommet ind i Kanaans land, nok været nok så forberedt. Det var så den generation, der stod der, da Josva han holdt sin afskedstale i Josva 24. Og han bad dem om at vælge vej fremover og sagde, jeg og mit hus, vi vil tjene Herren. Og så lovede de højt og helligt, at de og deres efterkommere også skulle følge Guds vej. Det kunne aldrig falde os ind og svigte Herren og dyrke andre guder. Det var Herren, vor Gud, der førte os op, også vores fædre op fra Egypten fra trællehuset. Og hvad siger Josva så til dem? Han siger, I er ikke i stand til at dyrke Herren. For han er en hellig Gud. Han er en lidenskabelig Gud. Han tilgiver ikke jeres overtrædelser og synder. Når I svigter Herren og dyrker fremmede guder, vil han vende sig fra jer og handle ondt med jer og tilintetgøre jer, selvom han før har handlet godt imod jer. Og folket svarer Josva på den tale og siger, nej, vi vil dyrke Herren. Og så siger Josva, nu er I vidner mod jer selv, at det er Herren, I har valgt at dyrke. Og så siger de, ja, vi vil følge Herren. Og Josva siger så til dem, fjern så de guder, de fremmede guder, I har hos jer, og vend jeres hjerte til Herren. Og så går israelitterne hjem fra Josvas dødsleje, og så skulle de gå hjem og gøre arbejdet færdigt. Så skulle de gå hjem og rydde op derhjemme, rydde kananæerne væk, fjerne hedenskabet, og enten dræbe dem eller jage dem bort fra landet, og sikre, at deres afguder ikke fik plads. Det gjorde de også til at begynde med. De begyndte med at slå nogle kananæer ihjel. De begyndte at jage nogen bort. Men så var der nogen, der kom til at tænke på, hvor er det da dumt det her? For de kan jo arbejde som slaver for os. Måske kunne vi holde dem som slaver, og så på den måde lave lidt om på Guds bud. Og så kunne de jo gøre gavn. Og så var det heller ikke så ukærligt at jage dem bort, eller slå dem ihjel. Og så blev det til en kortsigtet kærlig barmhjertighed over for synden. De skulle bare lige rumme hedningerne. De skulle bare lige tolerere, at hedningerne også var der og dyrkede deres guder. Og så kunne de jo udnytte dem som slaver. Det var jo det, man kalder en win-win-situation. Men det blev til en taber-situation. For hvor er det svært for os som mennesker at blive hos Guds ord? Hvor er det svært for os mennesker ikke at gå med, når der er nogen, der åbner en dør på klem for os? Bygstad fra Norge har formuleret det sådan her. Vi er altid på vej væk om ikke Guds ord omvender os. Vi er altid på vej væk, om ikke Guds ord omvender os. For sådan er kødet hos os. Sådan er vores sind. Sådan er vores gamle jeg. Det er så uhyggeligt svært, når der er nogen, også inde i vores kristne forsamlinger, der ønsker at leve delvist eller helt i hedenskab. Det er så svært, når vores børn og unge og vi selv trækkes med, åbner deres liv for verdens fristelser. Når sproget ændres til at være tålt af deres venner. Når grænserne for samsovning flyttes. Når dele af familiens unge flytter sammen, når vi opdager, at vi slet ikke har fortalt med vores egne unge om, hvorfor et samliv begynder med et bryllup. Eller når vi som voksne forfalder til som forbilleder at konsumere både det ene og det andet tv-program med blakket moral. Vi skulle jo alligevel gerne lige være med, så vi kan snakke med for vores kollegaer. Og når jeg nævner det her med sproget, så er det faktisk, fordi det er et af de steder, hvor vi så let flytter os. Sproget bliver ligesom en tilladelse til, at det kan da godt lade sig gøre. Vi siger det bare på en anden måde. Desværre bliver vi også ofte lige så kortsigtede som israelitterne. Lige så lettere for at lokke til fald. Den ydre tolerance, den flytter lige så stille ind i hjertet. Så vi flytter os væk fra Guds ord. Vi er altid på vej væk, om ikke Guds ord omvender os. Det skal vi lære af israelitterne. Konsekvensen er klar for israelitterne. Gud vredes på dem. Dommerbogen er en lang beretning om, at de falder fra. Igen og igen. Gud vredes på dem, og han vil ikke længere drage i krig med dem. Og så lader Gud sin røstel høre ind blandt folket, og så græder de over det. Og alligevel så kan vi læse i Dommerbogen kapitel 2, vers 7 og vers 10 og 12. Folket tjente Herren, så længe Josva levede, og så længe de ældste overlevede Josva, var i live. De, der havde set det store Gud gjorde mod Israel. Hele det slægtled gik til deres fædre, og efter dem kom et nyt slægtled, som ikke kendte Herren og det, han havde gjort mod Israel. Nu gjorde israelitterne, hvad der var ondt i Herrens øjne. De dyrkede baalerne, de svigtede Herren deres fædres Gud, som havde ført dem ud af Egypten. De fulgte andre guder, guder, som folkene rundt om dem dyrkede. De tilbad dem og krænkede Herren. Senere nævner, at Gud ikke længere ville gå i krig med dem. Så er det, fordi det er et vidnesbyrd i skriften om, at når et menneske falder fra, så lader Gud, eller ikke bare et menneske, men når et menneske eller et folk, eller en gruppe falder fra, så lader Gud nogle gange også sin tugt ramme det menneske. Vi kan ikke sætte et lighedstegn og sige, at det gør Gud hver gang. Men Gud gør det i nogle situationer, for om muligt at kalde til omvendelse. For om muligt at få lov og få taletid for at kalde til omvendelse. Det helt tydelige kan vi se om i åbenbaringsbogen kapitel 9 i slutningen, hvor der er tale om den sjette person, hvor der så tales om en hel masse, en række af ulykker, der sker over verden. Og så sluttes det med at sige, men menneskeheden omvendte sig ikke. Underforstået, Gud brugte dette til at råbe menneskeheden op, for at de kunne blive for at høre ham. Tilbage til israelitterne. Hvor er det trist, hvor er det tragisk, at der er så kort fra tro til frafald. Fra hengivenhed til Gud, til at vende sig til andre guder. Hvor er det skræmmende, at den vejledning, som Josva gav om at følge Herrens bud, ikke bare blev til, at vi magter ikke at dyrke Gud rigtigt, så gør vi det slapt. Men det blev, som Josva havde forudsagt, vi vender os bort til andre guder. Det er også rigtigt, som en har sagt, at dommerbogens israelitter med god ret kan sammenlignes med det kortsigtede, det let forledte, det omskiftelige, eller med andre ord, med at være teenager. For ikke så længe siden var der en radiodebat, som jeg lyttede på i bilen, og det var uden for en kristen sammenhæng overhovedet, men hvor den ene af de to, der drøftede noget der, fik sagt, en stor del af vort lands voksne lever og opfører sig som teenager. Og hvis man tænker på dommertidens mennesker, der så let føler sig fører af vej, så er det egentlig meget betegnende at sige, at de var som teenager. Og måske er der langt ind i vort folk, måske også langt ind i vores kristenhed, en tendens til at tænke og leve som teenager. Dommerbogens situation sammenfattes godt med et vers fra kapitel 17, vers 6, hvor der står, på den tid var der ingen konge i Israel, enhver gjorde, hvad han fandt for godt. Enhver gjorde, hvad han fandt for godt. Ja, der fortælles to ting. Der var ingen konge i landet. Ja, de havde haft Josva, så havde de nogle dommere, der skulle dømme. Men hvad skulle en konge egentlig i Israels land? Gud har givet i 5. Mosebog det, vi kalder for kongeloven. Og der bliver der nævnt, at når kongen har besteget sin kongetrone, så skal han tage en afskrift af denne lov til eget brug. Den skal ligge hos ham, og han skal læse i den hele sit liv, for at han må lære at frygte Herren sin Gud om hyggeligt følge denne lovbogs ord og disse love. Kongen, folkets ledere, skal følge Guds lov og føre folket gennem eksempel og vejledning, så de følger Guds lov. Det var det, I også havde ledt folket til. Og det er nøjagtigt det, folket ikke gør. Ej, de levede, som de selv vil. I stedet for lever de, som det passer dem hver især, og det gode er blevet til et personligt gode. Det, der er blevet godt for mig, det behøver ikke at være godt for dig. Du må gøre, hvad der er godt for dig selv. Det er altså ikke blot i dag, at Guds lov er blevet oversat til, jeg gør, som jeg selv vil, og gør du bare, hvad du selv vil. Men det sætter os ind i perspektiv over vores egen tid og virkelighed. For det er næsten at vi kan spørge om, hvor møder vi ikke denne holdning, gør som du selv vil. En af de ting, som er blevet afskaffet i vores tid med denne holdning, det er, at der er noget, der er naturligt. Den naturlige orden, som Gud har sat i verden, som han har givet os at leve efter, Guds orden, vi kan kalde den for den naturlige lov, som er den, der gør, at vi kan se og kende, at Gud har haft hånd i hanke med at gøre det godt i skaberværket. Den er blevet til en privat, individuel norm i stedet for. Ja, vi har med den fået alt, hvad der hedder religion, alt, hvad der hedder tro, og alt, hvad der hedder tro på, at der er en skaber, er blevet fjernet fra det offentlige rum. Godt nok så er den naturlige lov sløret og uklar, som et minde om de 10 bud, og ingen kan kende Guds hellighed af den vej. Men vi ser alligevel, at når der er tale om køn, opgavefordeling i livet, basale ting som ejendom og tyveri, som sandhed og løgn, og forståelse af, hvad der er et liv, så er det naturlige flyttet i vores tid. Samtidig så havde israelitterne faktisk fået Guds åbenbaring af, hvad der var ret og forkert, hvad der er godt i livet. Det har vi jo også. Vi har også i vort land fået forkyndt Guds ord og fået talt Guds lov. I samfundet har vi fået givet Guds lov til at indrette samfundet med, til at bekæmpe syndens magt, til at der skulle siges, at du må ikke stjæle, at du må ikke bedrive hor, eller du må ikke bryde ægteskabet, for nu tage den nyere oversættelse. Det kalder vi for den første brug at det burde vores samfund indrettes efter. I det personlige liv har vi fået loven til at bøje os efter, som fordi vi er syndere. Det vi kalder for den anden brug som et spejl, for at loven optræder som et spejl for mit gamle jeg, der skal dødes. Og for den, der er en kristen, der tales det også om en tredje brug, om at Jesus flytter ind i mit hjerte, og flytter ind i mit liv, og det han elsker, denne gode vilje, som han selv har skrevet i de 10 bud, den viser mig vej. Men israelitterne fulgte ikke loven, og det gør vi og vores folk heller ikke. Når det sker, så skyldes det, at vi som mennesker hader Guds vilje. Vi mener, vi kan bedre end Gud. Vi hader Guds lov. Vi vil ikke det, der hører Gud til. Det gælder for det naturlige menneske, men som vi kan se i dommerbogen, så galt det også langt ind i Guds folk. Israelitterne. Og du og jeg som kristne, vi bærer stadig modviljen mod Gud i os. Vores gamle natur kan og vil ikke ændres til det, Gud vil. Måske kan den godt ændres til noget, der ligner at være pænt og ordentligt. Så længe den selv får ære for det. Men vores gamle natur kan aldrig nogensinde forandres til at være andet end vores gamle natur. I dommertiden var det tydeligvis tilpasning til nabofolkene, magelighed over for deres guder og sådan ulyst til at følge Guds bud, der gjorde, at overgangen fra den ene generation til den næste blev til et fald. Det må være en anfægtelse for os. Hvordan går det for os med at leve med og under Guds lov? Og i lyset af den at række evangeliet videre, hvordan går det for os med at række Guds hellige lov videre, også til næste generation? Jeg ved godt, at vi har lært meget pædagogisk af vores nabofolk, men det er som om den helt basale træning, som Gud gav til israelitterne, den er forsvundet. Jeg tænker på, da israelitterne de var på ørkenvandring, der fandt de ud af, at skulle de have mad, så skulle de hver dag gå ud og samle manna. Det skulle de have med regelmæssighed. Og det gamle manna fra dagen før, det rådnede og blev spist af madikker, fordi nu skulle de spise noget nyt. Sådan også med det at få Guds ord som dagligt mad. Godt nok, så kan det se ud som ussel føde, men det er det, Gud gav dem at leve af, for at de skulle leve hele vejen til Kanaans land. Og det er det, Gud giver os at leve af, nemlig sit eget ord. Det ord, hvorved han ved sin hellige ånd åbner sin åbenbaring for os. Se, det var ind i den her situation, at Samson han blev født. Vi kunne godt være gået et par kapitler tilbage og læse om Samsons forældre, hvordan de ikke kunne få børn. Det var som om, at deres barnløshed nærmest forkyndte den samme nød, som folket levede i. Det at være gold bruges faktisk i Gamle Testamentet også om det at være uden for Guds velsignelse. Så en dag så kommer Herrens engel til først Samsons senere mor, og siden til både mor og far, med et bud om, at der skulle komme en, der skulle tage de første skridt til at frelse Israel fra filisterne. Samson han forkyndes som en befrier. Han forkyndes faktisk som en frelser for dem. Budskabet om hans komme kan give os en fornemmelse af en parallel til bebudelsen til Maria. Blot kan vi forstå, at navnet Herrens engel, som kom til Samsons mor, kan vi forstå, at det er Herren selv, der kommer. For hans navn var underfuldt. Underfuldt, det er et af de navne, der siges om fredsfyrsten, der kommer i Jesajas profetien, Jesajas 9:5. Så vi hører her, at Herrens engel åbenbarer sig for at forkynde, at der skal komme en frelserskikkelse for israelitterne. Men det er ikke den rigtige frelserskikkelse, men en type, et forbillede. En, der skal give israelitterne og os en fornemmelse af, at Gud har tænkt planen igennem hele vejen. Samsons mor og hans forældre pålægges, at han skal være nazirer. Det er et kald eller en indvielse til en form for lægmandstjeneste. Han skulle ikke være præst. Han skulle være lægmandstjener, der skulle være helt hengivet til Herren. Han skulle leve i en streng asketisk form. Det vil sige, at han måtte ikke berøre noget, der var dødt. Han måtte ikke engang deltage i sin forældres begravelse, hvis de døde. Han måtte ikke spise druer eller drikke vin, og hans hår måtte ikke raves. Det var sådan en slags dedikering, helhjertet tjeneste, han skulle gå ind i. Den kunne både være for en del af livet, en tjeneste i en del af livet, og så som vi hører om det, om Johannes Døber, så var det noget, der blev sagt om ham fra fødselen af, at han skulle være i den tjeneste. Samson skulle altså være helhjertet dedikeret til Herren. Han skulle være lovlydig til det mindste punkt. Og på den måde bliver han et eksempel på den. Kunne godt blive et eksempel til os i dag. Men han bliver i virkeligheden et eksempel på, hvordan Gud siger, her er en, der skal være min tjener, der skal være en frelser for sit folk. Men han kan ikke være det, sådan som en rigtig tjener skal være det. Han kan ikke være en messias, men han kan være en type på en messias. Og der går ikke så lang tid, kun til hans første forsøg på at blive gift, så ser vi, hvordan Samson ikke holder dedikering. Han er på vej hen til sin første brud, og der møder han en løve, som han tidligere har dræbt, og ind i løvens skrov, der er der et bibo, og Samson tager honning med fra det her bibo ind i løvens lig. Der bryder han nazirærløftet. Der bryder han løftet om, at han skulle være en ren tjener for Gud. Samme anledning holder han en fest sammen med nogle filistre, og det er ganske givet, at han der også har brudt løftet, for et gilde hos dem har helt sikkert også rummet det at drikke vin. Og alligevel så får Samson lov til at være en tjener, som en slags frelser for israelitterne. Han forekommer usårlig. Og så alligevel så sker der noget. For da vi når til slutningen af kapitel 15, så står der, at Samson han var dommer i Israel i filisternes dage i 20 år. Og den slags kommentar kommer kun i dommerbogen, når dommerens tjeneste er slut. Det er som om Samsons tjeneste slutter her. For det næste, der sker i Samsons liv, det er, at Samson går til Gaza. Og til forskel fra de andre gange, hvor Samson er gået afsted, der bliver der omtalt de andre gange, der bliver omtalt, at der går Samson, og så følger han med Guds ånd. Vi ser det i kapitel 13, vers 25. Herrens ånd begyndte at virke i ham i dansk lejr mellem Sora og Estaol. Da Samson går i kapitel 16, der står der om ham, at han gik, og han så en skøge, og han gik ind til hende. Samson går nu alene, uden Guds ånd. I første omgang så slår han en flok ned omkring Gaza. Og derefter så møder han Dalila. Dalila betyder den eftertragtede. Og det er som om, at her der er Samson nået til det optimale. Nu har han slået en masse filistre ihjel, og han synes måske, at han i virkeligheden har tjent Herren så meget. Nu må han da skulle have sin løn og få den eftertragtede, den optimale. Samtidig sker der det, som sker, når et menneske bliver hovmodig. Ordsprogen 18:12 siger, at menneskehjertets hovmod går forud for ulykke. Samson falder, og hans fald er stort. Hans fald sker, da han i hovmod tænker, at han nok skal klare sagerne, selvom han bliver lullet i søvn og får den ene fristelse efter den anden. Og han får bliver spurgt om, hvad der dog er årsag til hans styrke. Og han tænker, jamen det er nok, jeg kan nok bilde der lille noget ind. Og så bliver han, giver han først budskab om 7 scener, og så noget nyt reb. Og til sidst, så giver han efter og tænker, jeg klarer det nok alligevel. Og han tænker, det gør jeg også, når håret er ravet af mit hoved. For Guds kraft sad ikke i håret, men Guds kraft sad i den ordning, han var indviet til. Og da han forlod den ordning, og her møder vi så, at han faktisk forlader det tredje trin, der viger Guds kraft fra ham. Samson falder, falder, falder. Han skulle have været en, der kunne være til efterfølgelse for os. Men han bliver nærmest en antihelt, en ynkelig, falden, blind. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at sådan en Samson har vi set igen og igen i vores kristne forsamlinger. Måske en ung leder, der stilede højt og kunne med menneskelige evner. Og Gud gik med et stykke af vejen. Og så troede han, at han kunne selv. Og faldt. Eller den ældre leder, der i stolthed ser tilbage på sin tjeneste og med af gode år lader sig vikle ind i selvgod ære og falder. Når man læser Claus Munks vidnesbyrd om, hvordan det en periode blev for ham, så er han et eksempel på det. Det var som om, at hans liv ligesom, jamen nu har jeg jo tjent Gud, nu er jeg jo mæt. Nu må jeg jo nyde noget. Så blev det som vingerne på Ikaros, der troede, at han kunne flyve op til solen, indtil vingerne smeltede af. Hvorfor er det sådan? Hvorfor går det sådan for os? Jo, vi må aldrig glemme, at hele livet igennem er enhver kristen, et hvert Guds barn, en sammensat størrelse af et gammelt og et nyt menneske. Hele livet igennem vil mit gamle jeg ikke det, Gud vil. Han søger sit eget og kan ikke gå Guds vej. Men det gamle i mig kan det dog få lov til bare at få en lille smule ære. Så gør det ikke noget, at det ser kristligt ud. Så gør det ikke noget, at det ser ud som om, at jeg er blevet i og så from. Bare jeg selv får lidt af æren i mit gamle jeg. Det gamle jeg i mig dør først den dag, jeg lukker mine øjne for sidste gang, eller om Jesus kommer og henter mig hjem til ham. Samson må være en brændende forkyndelse for os af, hvad Paulus udlægger i Romerbrevet 7, om kampen mellem det gamle jeg og det nye liv i Kristus. En påmindelse om, at hver eneste kristen har kimen og lysten til fald i sig. Samtidig var Samson nazirer. Han levede under loven. Han skulle være en fejlfri frigører, en frelser. Men han blev et tydeligt eksempel på, at intet menneske kan være den frelser, Gud vil sende for at frelse os. Da han er ført ind i ydmygelsen og intetheden over sig, i sig selv, da er det, han omvender sig. Da han er nået til bedrøvelse over sin synd, vender han sig til Gud. Det er det, vi kan møde hos Paulus i 2. Korintherbrev kapitel 7, vers 10. Hvor han vender, hvor Paulus omtaler sig, at en bedrøvelse efter Guds vilje virker omvendelse til frelse, som ikke fortrydes, men bedrøvelse i verdens forstand virker død. En bedrøvelse efter Guds vilje, det er at bedrøves over, at min synd er kommet mellem mig og Gud. At min synd har ført mig derhen, hvor jeg har vendt ryggen til Gud. Og hvor jeg bringer det til Herren. Hvor jeg bringer det til Gud. og få lagt det frem, også som en bedrøvelse over, hvad det er, jeg har gjort. Herren Samson, der i sin nød vender sig til den Gud, som han har svigtet, som han har foragtet og forladt. Og i sin nød over sit eget fald, beder han Gud tilgive ham. Der er han ligesom en Peter, der lod Jesus kalde sig til genrejsning. Til forskel fra den bedrøvelse, vi møder i beretningen om Judas, der ikke i sin bedrøvelse går til Jesus, men går i døden. Kender du til at gå til Jesus med din synd? Måske er det billedligt, måske er det sådan en rent konkret fysisk at vende sig til ham på knæ, til at bede om tilgivelse, til at sige, Herre, jeg er ikke værd, men jeg kan ikke være dig foruden. For uden dig, så når jeg ikke målet. Uden dig, så har jeg ingen ret til at komme ind foran Guds ansigt. Men i dig, Jesus. Og så er skriftens ord klar til os. For den, der kommer til Gud på den måde, vil Gud frelse. Samson fik lov til at besejre en masse fjender. Han fik lov til at dræbe flere i sin død, end han da levede. Alligevel var hans sejr kun for en tid. For Samson døde og blev begravet. Og filisterfolket rejste sig igen. Han var ikke evig. Hans sejr var ikke evig. Nu har vi læst om Samson. Vi kunne sådan set godt have læst om Gideon, eller nogle af de andre dommere. Eller vi kunne have læst om de midlertidige ofringer, som Gud indsatte i folket i den gamle pagt tid. Så er der en ting, der må stå tindrende klart for os. En frelser for os. Ja, en frelser for menneskeheden må og skal være en, der ikke falder i synd. Må og skal være en, der ikke dør som menneske, men som er hævet over dødens magt. Må og skal være en, der kan sige nej til verdens frelse og være stærkere end både synd, død og djævel. Og lige netop sådan en er Jesus. Vi skal læse to steder fra Hebræerbrevet. Det første, det er kapitel 2, vers 14. Det er det ene sted. Der står, siden børnene, altså os, siden børnene alle er kød og blod, måtte han også blive det ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen. Og nede i vers 17, derfor måtte han i et og alt blive som sine brødre, for over for Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperste præst, der kunne sone folkets synder. Jo, han måtte blive som en af os, for at kunne træde ind og blive vores frelser. Og så om i Hebræerbrevet kapitel 9, vers 24-28. Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder, og kun er en efterligning af det virkelige, men ind i selve himlen for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os. Han gjorde det heller ikke for at frembære sig selv mange gange, sådan som ypperstepræsten hvert år går ind i helligdommen med blod, som ikke er hans eget. For så måtte han have lidt mange gange, siden verden blev grundlagt. Men nu er han, altså Jesus, trådt frem en gang for alle, ved tidernes ende for at udslette synden med sit offer. Og ligesom det menneskes lod at en gang at dø en gang og derefter dømme, sådan er Kristus offret en gang for at bære mange synder, og vil anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham. Sådan en frelser har Gud planlagt. Sådan en plan frelser var Samson bare en forskygge af. For han kunne jo ikke. Samson var en forskygge, der viste, der er ikke frelse for noget menneske i nogen menneskers gerning. Men samtidig så er han en forskygge, der peger hen på, at den frelser, som Gud har planlagt, han kan bære synden. Han kan bære byrden af hele menneskehedens synd og skyld. Han, der ikke regnede det for at være et røvet bytte, at være gudlig, han tog tjenerskikkelse på. Eller som vi siger i en af vores gamle oldkirkelige bekendelser, selvom han er Gud og menneske, er han dog ikke to, men én, Kristus. Én, ikke ved den guddommelige naturs forvandling til kød, men ved den menneskelige naturs indoptagelse i Gud. Jesus, han tog på sig menneskeskikkelse, for derved i sin hersk, i slip på sin herlighed, men for at blive som en af os, for at han kunne bære synden. Ja, som Paulus han siger i 2. Korinther 5:21, for at han, der ikke kendte til synd, blev gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Han kendte ikke til synd. Nej, Jesus var ren. Jesus var uden synd. Jesus var Gud, der havde taget menneskeskikkelse på og forenet sig med den, for at han i sin renhed kunne leve et menneskeliv uden synd. For at han kunne gå livet her, uden som Samson at falde for det ene og det andet og det tredje, og som os at falde for det ene og det andet og det tredje. For at han, der ikke kendte til synd, ikke var syndig, han blev gjort til din og min synd. Han blev gjort til det for at bære syndigheden og for at give dig og mig renheden og retfærdigheden. Peter skriver i 1. Peter 2:24, på sit læme bar han vores synder på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev vi helbredt. Vores synd blev båret op på korset. Vi fik helbredelse ved ham. Ja, så er det, vi får lov til at sige med Lina Sandel, som vi sang før. Se ej på mig, se på Jesus, Gud. For han er al den retfærdighed, jeg ikke har. Han er alt det, jeg ikke har i mig selv. Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue, førte dem sit triumftog i Kristus. Ja, han vandt over synden, døden og djævel. Og så blev han ikke i graven. For graven, dødens magt, kunne ikke holde ham. Han opstod til vores retfærdiggørelse. Han opstod, fordi han var ren, så døden ikke havde krav på ham. Og tænk nu, indledt Børge med de her ord om at komme i himlen. Der er en ting, der er blevet stærkt for mig. En ting, det er at skulle glæde sig til at komme i himlen. Men tænk en gang på, hvilken glæde Jesus han har, når han ser, vi nærmer os. Når han står på den anden side og skal tage imod et menneske, der får lov at komme over broen ind i evigheden, så glæder han sig. For nu er en af dem, jeg har købt. Nu er en af dem, jeg har betalt en pris for, som intet menneske kunne betale. Nu er en af dem nået frem. Frelst hjem. Og så skal det blive glæde derhjemme. Vi skal synge den grund, hvorpå jeg bygger, lige om et øjeblik. Og den skal vi synge, fordi det er den eneste klippegrund, vi har. Intet menneskes grund kan stå. Ikke engang en Samson. Men Jesus kan, for han er vores retfærdighed. Lad os takke og bede. Tak, herre Jesus, at du er vores renhed og retfærdighed. Tak, at du er alt det, vi ikke kan eller har, og som intet menneske kan stille op og have. Herre, bevarer du os hele vejen i troen på dig, at vi må nå målet og nå hjem og se dig i øjnene, og se din glæde og glædes med dig. Det beder vi om. Amen.